Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on ilm Tallinnas vähemalt nii palju kui Nõmme raadio aknas paistab enam vähem, et ilus, kuigi ilu võib leida millest tahes, kõik see sõltub vaatajast, aga traditsiooniline on meie aladel vähemalt öelda, et ilm on ilus, sest taevas on suhteliselt selge, päike suhteliselt paistab, noh, ja üleüldse nii mõnelgi pool tegelikult tähendab selge ilm midagi suti jubedamat, aga on niisugusi kohti ka, kus ilm ongi selge ja pole midagi parata. Et jutt ilma peale läks, siis meenus üks vana lugu, nimelt teadlased tegid kindlaks, et talv tuleb erakordselt külm. No, ma ei tea küll, mis piirkonna teadlastega tegu, aga see artikkel algas sõnadega, et ilmaennustajate sõnul saab peagi saabuv talv olema, see on germanism peaaegu niimoodi, viimase 100 aasta kõige külmem ning seda kogu Euroopa mastaabis. Imelisi sõnu on siin kasutatud, aga ma ütlen kohe ette ära, et jutt oli eelmisest talvest. Mis kinnitab väikese vihjena, et Eesti vist eriti Euroopa mastaabi hulka ei kuulu. Ennustatakse, et enne 2017. aasta aprilli soe päike ennast ei ilmuta. Paistab ainult külm päike, nagu sellest võiks järeldada. Aga tegelikult hull oli just see, et mis mind häiris, et teadlased tegid teaduslikult kindlaks. Kui niisuguste asjadega alt minnakse, eks minnakse ka teiste asjadega alt ja kui keegi rõhutab, et teaduslikud katsed on kindlaks teinud, tahaks teada sinna juurde ka, millised on need ebateaduslikud katsed, millest üldse jutt on või on tegemist vaimupumbaga suureks pumbatud mullist, mis peab jätma kordumatu mulje, nagu suur seltsimes Podgornõi, kui ta külastas mingisugust miini ristlejat ja kirjutas külaliste raamatusse, et astavil agromnoje впечатление, et kordumatu mulje jätma. Või jätsin või vat vene keelest ei saagi seda tõlkida, igal juhul ta rõhutas, et üks kahest, kas miiniristleja jätis talle kordumatu mulje või tema miiniristleja kollektiivile. Niisugune kõlakas jah. Aamela kaamela, nagu seda vanasti kutsuti aastat 340 tagasi, ehk aktuaalne kaamera on suurte rappumiste käes ja rappub tema, sest nagu mina aru saan, on tulnud uus luud ja kukkunud vehkima vasakule ja paremale, sest ütles juba Hans Haluik aastate eest, et uudised peavad muutuma meelelahutuslikeks. Järelikult trillalla trullalla felicita, nagu parafraseeriti ühte toredat laulu, mille itaallasest esitaja nimi mul meelde ei tule. Igal juhul jah, üks osa inimesi läheb, teine osa inimesi tuleb. Nüüd hakkab Anu Saagi mõigimine täna hommikul olevat juba hakanud Vikerraadios meeletud tarkust jagama. No, eks see ole ka mõneti selline Viktor Vassiljevi tervise saate maha võtmine, aga kõik see mõeldi välja juba tegelikult vanas Kreekas. Loomulikult Anu tarkused tuumafüüsikast, supi keetmisest, biljardi mängust ja ma ei tea millest veel on piisavalt meelelahutuslikud ja ullikestesse ka optimismi sisendavad. kuigi peab ütlema, et ega sõnavaradel eriti suur ei ole, nii et see on mõeldud laiadele massidele, kes ei peagi vaatama midagi telekast pretensioonikat, aitab sellest, kui nad kuulevad raadios pretensioonitud. Aktuaalse kaamera koosseisu muutuste ja värkide kohta ja uudiste kontseptsioonide kohta ütles herr Teet Veispak lihtsalt selgelt. Ootan suure huvi ja erutusega muudatusi loomingu raamatukogu, eriti aga akadeemia ning keele ja kirjanduse toimetustes. Et keel ja kirjandusakadeemia ka muutuksid eluliselt mängulisteks, paneks inimesi unustama muresid etteütluste ja õige kirja pärast või kui eestlane või muul viisil. Suur tulevik on lahti nagu, ma ei tea, esimene asi, mis mul praegu siin pähe lõi, ilmselt vaatasin mingit klippi hommikupoole ööd. Suur tulevik on lahti nagu kõrvase kaameli kõht. No see võib ka nii olla, ausalt öeldes kaameli kõhtamist kogu aeg lahti, igal juhul need kaamelid, kellega ma olen kohtunud, need on suhteliselt vedelad sealt teisest otsast välja ajanud, aga see ei ole lõunatunni teema, sest lõuna ajal nüüd hakata, ma ei tea, võibolla mõni sööb samasugus suppi praegu, siis läheb isu ära veel, noh, värv või muidugi heakene küll. Aga eile hakkas mulle silma, et võeti jälle kinni tundmatuks jääda soovinud, aga selles ebaõnnestunud abilinnapead korrdumatu korruptsiooniga taas. Ja muidugi meenus siin juures ka, kus need väikesed vargad ja kus need suured vargad ja üldse siuksed Eesti vanasõnad ja rahvatarkused kipuvad viimasel ajal ikka rohkem pähe tulema. Võibolla peaks tõepoolest tooma siia saatesse ka ajaloolise 2 rubla ja 67 kopikat vist maksnud vanasõna raamatu ja sealt asju vahele hakkama ütlema. Aga peaminister Jüri Ratas ütles erakonna kaaslastele saadetud kirjas Tartus korruptsiooni kahtlustusega kinni peetud keskerakondlase juhtumit kommenteerides, et esitatud kahtlused on piisavalt tõsised, et neile üheselt reageerida. Küll ta ikka ütles nii, et oli kohe öeldud. Ei tea, kas reformikad või kes seal veel mängus peaksid olema kontra ka ütlevad või mitte. Kinnitan, nii ütles Ratas, et minu juhtimisel ei ole keskerakonnas kohta korruptsioonile ega meile valijate tahtel antud võimu ühelgi viisil kuritarvitamisele. Ausalt öeldes tõusin mul ihukarvad natukene püsti, kuigi noh, see ei ole minu asi, aga niisuguse lausega tõmmatakse ju igasugustele koalitsioonidele vesi peale või teises küljest. Lihtsalt keegi ütleb, noh, selge, kesikud osa ei võta, teeme ise või midagi taolist. No misukene erakond tahaks teha koostööd kesikutega, kui need hakkavad välja juurima ja ausaks ja ei ole võimalik. Aga noh, võtke seda, kui äpardunud katset musta nalja teha. Tegelikult on asi ikkagi nii, nagu siin lõunatundides korduvalt erinevate isikutega vesteldes välja on tulnud, et me sõidame meeletu suure korruptiivse laeva peal ja aeg-ajalt teeme mõnele pisipunnile märkusi, kui need juhtumisi liiga lärmakalt oma tegusid kiidavad või ei taha teisi toljasse võtta. Veel üks ilus niisugune nähtus on siin ja see on seotud meie igapäevase selle samusega, mida me tarbime. Mulje, et Soomest toodud kohv või Austriast ostetud appelsinimahl on parem kui Eestist ostetu polegi üksnes tunne. Siin oleks võinud taas kirjutada sõna mulje muidugi, aga kui see on tunne, siis tundke aga edasi. Tegelikult on väga paljud asjad teistmoodi. Olen siin rääkinud ka Opel Merivast, mis oli kogemata kombel unustatud Ida-Euroopa bensiinile ümber häälestamata ja kui tehnik midagi seal kapoti all krutis või kuskil, siis ei olnud enam kütusega muret, läks ja purtsus ja häda polnud mitte vähematki, nagu laulusalm ütleb. Loomulikult on ka pesemisvahendid natuke teistsugused rääkimata juba isiklikust muljest, kuidas mekkis Black Bushi viski Londonis ja kuidas sama kujuga ja sama sildiga pudelisse oli siin mingisugune piiritusega kangemaks tehtud süüta poiste piss sisse kallatud. No päris nii hull see asi ei ole ja peale selle ei ole ma vast nimetatud originaali ka mekkinud, aga keska ja rüütlitel olla siukene vedelik olnud haavade lappimiseks plaskuga kaasas siis, kui nad ristisõtta sõitsid. Aga toidu erineva kvaliteedi teema olla jõudnud Euroopa komissioni võib arvata, et ega nad nii pea Eestisse sööma tulla ei taha. Tsitaati. Peamine küsimus on rahvusvahelistes korporatsioonides, kes turundavad või turustavad oma toodangud üle Euroopa. Kas nende toodang on igal pool ühesuguse kvaliteediga? No, kui seda ütleks nüüd mõni vägev asjapuu, aga seda ütles Maaeluministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai Maalehele. Ja et ta selle välja ütles, loodame, et pahandusi ei tule, sest meil ei ole ju korruptsiooni, meil on see välja juuritud, peale selle oleme me Euroopa ja Põhjamaadega võrreldes igati lapsekingades, kuigi me imetleme neid lapsekingi ja need kingad on suuremad kui... Lõpetage ise see lause kuidagi ära, kuidas keegi tahab. Karastusjoogid, maiustused, laste toidud, šokolaad, tee, pähklivõi, juustud, lihatooted. Niimoodi siis varem nimetatud asekantsler olla loendanud... Enim probleeme tekitanud kaubaartikleid. Kellele, kus ja kuidas need probleemi tekitasid, seda ei oska mina öelda, aga ma kardan, et siin taga ei ole tolligi rohkemat kui 30%-line hinnatõus, mis peab tekkima siis, kui me tahame süüa samamoodi nagu nemad seal. Ja nemad seal ei jõua ära imestada, miks need asjad meil siin nii kallid on. Aga Eesti läheb mööda, on Eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel, seega teeme ära või umbes niimoodi. Eile algas siis üks kuppeldamise jutt, mis on ka 28 otsaga jutt tegelikult ja mõnes mõttes tänane saatekülaline jätkab seda juttu, sest igal asjal on erinevaid nüansse, igal asjale võib läheneda erineva nurga alt ja kuotliket joovin on liket poovi, ehk siis see, mida sarvloomad teevad, seda jumalad ei tee ja mida jumalad teevad, sellest ei saa sarvloomad arugi. Noh, lihaveised ja muud taolised, noh, jah, ei saa nüüd, jahkene küll. Aga väidetavate kuppeldamisohvrite karm ja südant lõhestav lugu on pealkirjaga pandud meie silme ette. Täna oli veel taksojuhi pihtimus ka. Ja mis lause osa mind häiris, sest olen ise selle häälitsusega kokku puutunud. Paljud tüdrukud kardavad teda, ta on ikkagi tuntud inimene. On mullegi öeldud, et tead mis, sa ära siin õienda, ma olen tuntud inimene ja ma võin sulle teha. Kas teile ei tundu, et selle lause taga on paras ports? Klanni, vaimu, korruptsiooni, te ei saa mulle midagi teha, mul kohtunikud on oma poisid, politsei selle peale välja ei tule, mul seal oma joped sees. Kõige hullem on see, et ma ei ole tähele pannud, et niisuguse lause esitamise eest oleks keegi vahele võetud kui laima ja kui vale väidete esitaja või kui eestlane või muul viisil võib siiagi otsa öelda. Kuigi teistpidi näikse olevat inimesi vahele võetud küll siin. Ma ei tea, võibolla ühel hetkel tuleb Andres Raidiga taas võrrelda mõningaid väga sarnaseid kohtuasju, kus ühel juhul on esitatud kaunikesti selgelt, mis toimus. Muidugi täpselt nii selgelt, et üks hämarala on mõlemal ka olemas ja see hämarala peab sisaldama tuntud inimeste nimesid, näopilte ja legende nende tegevusest. Aga jäägu siia kolm punkti, mis eetris võiksid kõlada umbes nii. Niimoodi esitas neid Viktor Borje vähemalt. Nii et tuntud inimest peab kartma, aga tundmatut või tundmatuks jääda soovivad salamõrtsukat karta ei maksa, sest teda ju näha ei ole, temast ei ole midagi kuulda ja korraga tekibki poole sõna pealt võibolla niisugune vaikus. Nüüd üks teema veel, mis on eelmisega seotud. See on seksuaal... Ei tea, kas tohibki enam öelda perverssused või noh, amoraalne käitumine või midagi taolist, mis teoreetiliselt sugukõlvatus või noh, neid termineid on terve selle samuse täis. Ma pean silmas siin siukest lehitsetavat teost. Ei, mitte uute ja vähem tuntud sõimusõnade leksikoni, vaid ja poliitiliselt korrektselt, kuidas saab välja öelda, kui, no ma ei saa seda ju välja öelda, sest ma ei tea, kuidas seda poliitiliselt korrektselt öelda ja kui ma ütlen selle välja nii nagu oleks pidanud seda ütlema välja matsi keeles, siis mõni teeb võibolla ja ei tahagi enam edasi kuulata või kuulab erilise huviga ja keerab kõvemakski. Siin on üks lause katke, kus süüdistatakse interneti pornot, mis pidavad murdma jõhkralt laste tegudesse. Tsiteeriksin siin. Praegu püüame tuvastada poisse, keda on filmitud kuskil õues põõsad, aga sõbrad on kõrval. Tehakse seksuaalseid toiminguid ja üks poistest öögib. Nad paistavad noored, pigem on kannatanu algklasside poiss. Niisugusest tiraadist võib nüüd välja võtta selle, et keegi täiesti rahumeelselt võttis kätte kaamera või telefoni ja salvestas toimuvat. Seltskond oli kaasatud võttele ja ilmselt oli tegu oraalseksiga, kus üks oli natukene noorem kui teised. Ja kuna teda nimetatakse kannatanuks, siis ta, no kuidas nüüd öelda, ta ei olnud palgaline esitaja, mis ta veel ei olnud. No, ma ei usu, et tal suutenöör nüüd olivat ja siit võiks kas või seda samal lauset analüüsida. No, ma panen lingi juurde ja loomulikult on selles süüdi interneti porno, mitte kunstiliselt kõrgetasemiline film Klass, kus enam vähem seda sama näidati ja võibolla see oligi niimoodi nagu Hamleti lavastamine alamkolka külas või midagi taolist ei iial või teada, aga tuletan teile meelde, et film Klass hiilgas oma kõrge kunstimeisterlikkuse, novaatorluse ja kõige muuga ja ainult Nõmme raadios kuulutati, et see film on perverdilt pervertidele. Prosit, poisid, reede läheneb. Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. Muharram 1438 või 19. oktober 2017, ehk siis 29. Tishrei 5778 või 19. viinakuu 10230 või juuliuse päev 2 miljonit 458 046 ja ja Kartaagoga saigi ühele poole sama lahing. Ja kellele nüüd Kartaago kaotas, olid need roomlased või olid need vandaalid või olid need vandaalide palgal roomlased või roomlaste palgal vandaalid, ei tea, aga aasta oli siis -204. Täna muidugi pühitsetakse mitmel pool kah. Mõnes mõttes võiks niisugusi pühitsemispäevi nimetada ka ühe kannika päevaks, sest tervikut ei moodusta ja sügav vallikraav lõpetab ära ka teisele poole suundumise. 1512 sai nimelt Martin Luther teoloogia doktori kraadi. See sama ropp vanamees, kes kirus juute ja nende valesid, kes soovitas ära tappa kõik. Noh, niisugused kehalised efektiga sündinud lapsed ja ime asja tema tegi. Vaat sellest me ei räägi küll, aga õissa luterlik kirik, isand kui ilus Martin oli ikka. No vaat see on ka omaette korruptiivne silmakirjalikkus, aga kes tahab, see usub, kes ei taha, see ei usu lõppude lõpuks. Ei ole meis keegi patuta ja eks me võime, noh, kive me just ei loobi, aga heal meelel viskame selja tagant liiva kuklasse. 1812. just nagu eelmise sündmuse mälestuseks hakkas Moskva alt tagasi tõmbuma Napoleon. 1896 Tallinna turg viidi kitsaks jäänud Raekoja platsilt, kus hiilgas ka omal ajal Mäeküla piimamees vist, viidi üle tema Narva ja Tartu maante alguses olevale platsile uuele turule, sinna kerkis või kergitati hiljem Estonia, aga maarahvas pääses sinna paremini ligi. 1933 Saksamaa lahkus rahvaste liidust, ma ei tea, kas sõnadega danke schön wiedersehen Schluss või kuidagi teistmoodi, aga leinud ta oligi ja rahvaste liit jäi lolline oga järele vaatama, võibolla ka targane oga, sest ta teadis, kes läheb rahvaste liidus sellega varsti, nes-nes. 1943 Nõukogude liidu Suur-Britannia USA välisministrite konverents. Pandi paika ka Balti riikide sõjajärgse staatuse küsimus. See oli 43. aasta ja tõenäoliselt see konverents toimus sellepärast, et oli vaidlus küsimus, kas lõpetada sõda praegu ära või kuulata pankades sõna ja jätkata, sest riikide võlakoormad ei ole viisavalt kõrged. 1968 üliõpilaspäevade tõrviku rongkäik Tartu. Jänkid kasige Peipsi taha oli loosung, mis tegelikult eks ta võiks olla tänagi mõneti aktuaalne, aga kui täna jänkid hakkaksid siin selle loosungi järgi käituma, siis oleks see meie lõpp, sest nad tuleksid sealt tõenäoliselt tagasi ja suurema seltskonnaga ja hirmsa mürina ja kärinaga. Tartus igal juhul järgnesid ülekuulamised, läbiotsimised ja piirangud. Poliitiline sula olla sellega lõppenud. Päriselt küll aru ei saanud, aga võib-olla tõesti. 1983. kuulutas Senat USA's Martin Luther Kingi sünnipäeva riigi pühaks. See on ka siit vaadates aru saamatu. No Martin Luther King, nagu me teame, sai kuuli ja läks siit ilmast ära, võitles tema, mille keest ikkagi võitles, üks asi, mida räägitakse, teine asi, mis tegelikult võis olla, aga üldiselt vabaduse, vendluse, võrdsuse kõigi sotsiaaldemokraatlike ideede eest muu meelest, aga ma võin ka eksida. See võiks olla ikka kurradi hull küll, kui ühel hetkel riigikogu kuulutaks riigi pühaks Tiit Madissoni sünnipäeva, sest tema on ikka kahe võimu ajal kinni istunud ja muidu hea tegelane. 1995 politsei konfiskeeris Läänemaa prefekti Vahur Kivistiku algatusel suurema osa ajalehe Eesti Ekspress tiraažist. Ta süüdistas ajalehte prostitutsiooni vahendamises. See tähendab prostitutsiooniga tegelevate firmade reklaami avaldamises. Kurat võtku, kuidas, tähendab, milles asi? Politsei tegeleb ka ju prostitutsiooniga, tõsi teise nurga all, aga ja nende reklaame avaldatakse siia maani. Aga no hea küll, ma saan muidugi aru, millest tegelikult asi võis olla, aga mõte, mis pähe tuli, oli see, et võibolla seda sündmust tähistataksegi siis praegu laialdaselt meedias, et näe, kui kõrgetasemeline prostitutsioon, kallutamine, sundimine, vägistamine ja muu asi meil tegelikult käib ja me oleme pimedad olnud, sest me oleme tahtnud olla pimedad ja kobada pimedas. 2008. aasta, just nimelt täna, Antti Toris, sõjameeste mälestuskirikus üle esimene Eesti rahva tänumedal kapten Harald Nugiseksile. Ei teagi, kas neid medaleid on rohkem välja antud või on kavatsetud rohkem välja anda, aga selle sündmuse salvestus on Nõmme raadios olemas. Kindlasti on see mõnes muus kohas ka olemas, aga Nõmme raadios on see kindlasti. 2011. aasta. Tiit Madison, temast oli juba juttu natukene tõsi küll, teise nurgal ütles ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Iivi Anna Masso sõnavõtte kommenteerides, et Masso ei tahagi teada, mis Eestis tegelikult toimub. Masso avaldas nädala vahetusel Vikerraadio saates rahvateenrid, vahvateenrid, see lisand on minult, arvamust, et Eesti meelt avaldavad inimesed võitlevad enda väljamõeldud diktatuuri vastu, sest siin on seda hea ja turvaline teha ning ei pea kartma. Jah, selle koha peal vaadates nüüd vaimu kõrvaga üle õla tagasi täna räägitu peale. No loodame, et see Diplomaatia läheb ka meelelahutuslikumaks, seal hakatakse andma nõu, kuidas lapsega diplomaatiliselt rääkida ja analüüksitakse haaravaid olukordi anonüümseks jääda soovivates kodudes. Poolast tuli ka huvitav info eile juba, et nimelt Mateusz Morawiecki, see on Poola rahandusminister, teatas, et me loobume IMF-i 9,8 miljardilisest tugilaenust. No tugilaen, see on õnge konks kalale, sellega tehti Kreekale näs ära ja nüüd ollakse vait ja häbenetakse. Aga rahandusminister Poolas ütles, et Poola majandus on parasegu nii heas seisukorras, et me võime siuks asja endale lubada. Poola riigi eelarve on 1,36 miljardiga ülejäägis, majanduskasv on 4% ja muidugi nüüd on meil huvitav vaadata, mida selle peale teevad globalistid, kes võivad väga vabalt öelda, et te võtate selle laenu ja ühe teise veel. Me teeme teid paljaks, sest võrdsus peab valitsema. Noh, ja siis jääbki ainult Põhja-Korea kiruda, võibolla mõned piirkonnad veel. Aga on nagu on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on hiljuti raamatuga maha saanud ilus naisterahvas Leila Eerits. Ja loomulikult on raamatu pealkiri niisugune, mis peaks äratama tähelepanu kogemata vanglasse. Nii mõnele inimesele võib see tunduda isegi tuttavana, sest ütles ju kamraad Raigo Sõlki, et mine küsi vangide käest, kes neist istub asja pärast? Mitte keegi, kõik on süütud inimesed. Aga Leila, hakkame kuskilt peale. Mis toimus? Meelde on mul jäänud infokillud erootikasalongidest nagu ühte teist oli küllaltki suureks puhutud teema, midagi uuriti. Hakkame kaugest minevikust peale, siis jõuame ka tänasesse päeva ja selle raamatu juurde, mida võibolla kui kokkuleppele jõuame, võtame ka von Glenis ühel ilusel päeval selle kuu sees veel esitleda. Mis toimus?
No tere kõigile kõigepealt. Olen Leila ja kui nüüd rääkida natukene nende raamatu tagamaades, siis tegime erootilist massaaži, muidugi mitte alati. Kõigepealt ju alustasime täiesti tavalise ilusalongiga. Ja aastat viis töötasimegi täiesti tavalise salongina, kus siis oli pakkuda alates juuksuriteenustes, kus siis kosmeetikuni välja. Ja see oligi täpselt see aeg, kus need voucherid ja kupongid tulid turule. Nad ju lõid jala alt igasugusel.
Mis aasta?
See võis olla siin 2009.
2009, 2016 10. märtsis igal juhul oli juba, et ja. Kuppeldamisega tegelenud jõuk sai niimoodi, nii. Teistmoodi ja nii edasi.
Aastal 2014 meil tekis selline olukord salongis, kus me mõtlesime, et kas me nüüd paneme kinni, kuna ei jõua enam selle konkurentsiga võidelda. Proovisime nii ja naa ja siis
me... Ilusalongide konkurents.
Täpselt nii. Sellel ajal need salonge tekis siin nagu seeni pärast vihma, eks ole, iga nurga peal. Ja mingi hetk vaatada, et kui see sissetulekud hakkavad muutuma väljaminekutest, noh, jäävad väiksemaks oleks, et siis ju midagi pead ette võtma. Ja põhimõtteliselt siis läkski asi niivis, et üks käis ja rääkis ja teine rääkis ja et vaata näe, mis seal tehakse ja vaata, mis seal tehakse, väga hästi elavad ja võtta proovi ka, eks ole. Et salong on suur, lai, inimesed käivad ringi ja käivad mööda, et võtta proovi.
Mida tähendab teie jaoks erootika? Ma küsin natuke tagamõttega ka, sellepärast, et see oli Robla aja lõpp, kui oli Neiu Eeva esimese vaba õhustriptiisi showga. Raimo Aasaga mõlemad olime ka lava peal, tema oli viimane number, selles kavas väga toredad tüdrukud tantsisid ja puha. Ja isegi Viljandi lauluväljak oli nii rahvast täis kui vähegi võimalik. Vaata, et kõige suurema publiku arvuga turnee üldse nii siis. Mida tähendab teie jaoks erootika?
No minu jaoks on erootika midagi väga ilusat. See on kunst. See on kunst esitleda oma tundeid. Sa saad ju seda välja elada oma seksuaalsust. On igas inimeses on seksuaalsus olemas. See tuleb lihtsalt välja tuua. Aga kuidas keegi seda välja toob, see on suur vahe. Mõne jaoks ongi, eks ole, erootika puhas pornograafia. Aga see ei ole nii ju. Tegelikult siit saab alguse nagu tõlgenduse küsimus. Iga üks tõlgendab oma rikutuse astmelt. Ja minu jaoks ei
nii ta on. Nii. Kui me tuletame meelde nüüd nõukogude aegset ajakirja Noorus, siis kui tuli Eestis, noh, kooperatiivid tulid ja vabadus juba paistis ja riigijuhid juba käisid Moskvas ja ülem nõukogu valmistus ümber nimetuma, siis pakuti ajakirjas Noorus igasuguseid, noh, tõeliselt lääne vabaduse väljaeite mängusid anaal vahekordasid. See oli niisugune, et ma mõtlesin, et need noored küll sellise tehnikaga vanaks ei ela. Minu jaoks oli see pehmelt öeldes sita uputus, mis tuli selle ajakirja kaante vahelt. Aga ega ma ei ole moralist, on elus nähtud ju ka igasugust. Ja nüüd te ütlete, et erootika on tunnete vabastamine.
Täpselt nii.
Natukene, ma ei ole ma mingi moraali etalon, aga ma ei saa minna ja vaadata oma raha kotti, et täna ma vabastan oma tundeid, ütleme 15 euro eest, aga palgapäeval ma tulen ja vabastan 50 euro eest. Can't buy me love. Ütles Beatlite laulu pealgiri, kuidas ma ostan oma tunnete vabastamist?
See on pigem, ütleme, mäng. Erootika, mida meie pakkusime, see on pigem mäng. Tuleb inimene meie juurde, tal on masendus, tal on depressioon. Ta tuleb meie juurde, ta saab endale sellise mingi pooleteist tunnise vaba aja. Ta läheb käib mullivannis, ta lõdvestub, ta kuulab ilusat sensuaalset muusikat, ta on vastavas sellises auras, miks oleme lõime sellised tingimused, aroomid, eks ole, küünla valgus, selline mahe õhkond ja korraga tuleb, eks ole, sinna ruumi üks tütarlaps, tal on võrgsukad, tal on kontsa kingad, mida muidu igapäev, eks ole, võibolla mehed kodus naistel ei näe, mida nad tegelikult tahaks näha tihedamalt. Miks pärast tuleb inimene sinna? Sa tahabki seda näha aegalt. Ta tahabki seda just nimelt näha. Ja seda me pakumegi.
Näilisus
erootika,
tegelikult.
Näilisus.
Isenesest ma saan aru sellest lõdvestumise mõttest. Ma
täpselt nii, mõtteda eemale lüüa.
Ükskord elus mulle kingiti ka mingisugune massaaž ja ma käisin ausalt ära. Ega see, et niimoodi masseeriti, no oli mis oli, masseeriti küll, aga ma mõtlesin, et ma ju lõsutasin lihtsalt seal laua peal tund või pool teist ja vaata, et sellest oli kõige rohkem kasu. Kui nüüd tõmmata paralleel, näiteks Hiina Tervise Akadeemia on niisugune koht, seal ju ka inimestele lüüakse nõelad sisse ja nad lamavad. No, heakene küll, nõelad on niisugune asi, et ma usun, et sellega on võimalik mõjutada ja katsen on kinnitanud, et mõjutataksegi. Aga see aeg, mis inimene lihtsalt lõdvestub tegelikult käsu korras küll, see on võibolla kõige suurem väärtus. Aga nüüd võrksukad ja kingad ja kas see on nüüd naiselik ettekujutus erootikast või on see meeste nõudmine? Lõpude lõpuks kõrge konsaga kingad tõid maailma moodi just mehed, kes tahtsid olla no, mehelikumalt pikad, kuigi nad ise olid lühikesed jonnid parasjagu. See ettekujutus naiselikust erootikast. Kas see on naiste oma või on see meeste oma?
See võib olla naiste soov olla meeste meelejärgi. Me arvame ja me eeldame ja ma võibolla isegi tunnetame, et mehed ikkagi soovivad aegalt näha sellist etteastet. Kui nüüd võtta minu jaoks väga tähtsa algallika, siis ma räägiks kohe oma abikaasast.
Ja.
Minu abikaasa ütleb tavaliselt, ta on väga hea ütlus, et milline peab olema tema meelest ideaalne naine. Ideaalne naine on see, kes on köögis fantastiliselt hea kokk, sõna otses mõttes kokk. Ta on emale, emana, lastele, jumaldav ema, hoolitsev ema. Ja oma mehele on ta voodis täielik prostituut ja lihtsana otses mõttes. Ot see no, on, jah. Eks ole, õige.
See on kaunikesti trafaretne värk ja pärit võrnemisi kaugel.
See on nagu tema ütlus on. Ja.
Aga kui me vaatame praegu Araabia maailma, mida meil siin kirjutakse, vannutakse, et nad on üleni kaetud ainult silma augud. No tegelikult päris nii ei ole, juuksed on kaetud ja kes läheb kas või niisuguste juustega nagu teil on. Araabia maailmas ringi kakerdama, sellel on õhtul liiva pärast teine kord päris paha, eriti kui ta juhtub kuskil kõrbe piirkonnas olema linnad, see on puhas ja korras. Nüüd araablased ju, naised ütlevad, et nad katavad ennast sellepärast, et olla märkamatu ja kodus, kui nad selle ära võtavad, siis nad säravad oma mehele, oma kodule ja see on nende eesmärk. Mm-hmm. Kui me tuleme nüüd meie maailma, meil siin, noh, ja kooseluseadused ja igasugused muud asjad, mis on kõige tähtsamad muidugi Eesti riigi arenguks, aga mehed. Kõigepealt, kui mees ei ole käinud sõjaväes või nimetame seda kaitseväeks, kuigi missioonidel on ta pigem, aga see on eraldi teema, siis ta ei tohiks olla kaitseminister. Kui mees on memmekas, siis tal peaks olema nagu natukene piiratud õigus nimetada ennast meheks. Kui mees tõesti ei ole käinud sõjaväes, ma olen 4 jalaga selle poolt, kui ta seda tervise pärast ei ole teinud, et tal ei tohi olla transportivahendi juhtimise õigus, sest mine sa tea, millal ta ära nõrkeb või minestus peale tuleb. Ja nüüd kes on teinud niisugused mehed? Meie, no ütleme pseudoahvi armastusega mammakesed. Ahviarmastus on natuke teine, see pojuke võib puu otsast alla kukkuda küll ja üle kurgi saab ta ka, kui ta päris ahvilikult ei käitu. Ja nüüd naised kiruvad ka natukene mehi, et mehed on liiga ära hellitatud, nõuavad, et nad oleksid köögis ja voodis ja lastega, aga siit kumab ju läbi tegelikult päris ära hellitatud punni tarbimisinstinkt. Või mida te selle kohta ütlete?
Ei, no see on täiesti õigus. Ma olen sellega täiesti nõus. Ma näen väga palju selliseid inimesi ja selliseid meesterahvaid. Ma näen seda küll.
Seega siis nemad tulevadki erootika...
Ei, kindlasti mitte. Kui ma nüüd räägin enda salongi, endise salongi kliendibaasist, kes oli meie klient? Meie klient oli selline vanuses 30 kuni jaala isegi 80, ütleme selle vahe sees. Selline endast lugupidav härrasmees. Mitte tavaline selline, et kes...
30-set endast lugupidada, no...
Kuni, ma räägin alates kuni 80-test on ja 80-ndate nii. Tegelikuses ma olen näinud väga palju noori inimesi, kes on tõesti vägagi lugupeetud, mitte selles mõttes, et mis ta näitab ennast väljapoole, vaid see, mis moodi ta üldse maailma näeb, mis moodi ta sinuga suhtleb ja mis moodi ta ennast üldse esitleb.
Ja kuidas me käsitleme selles kontekstis sõna väärikus?
Väärikus. Väärikus on juba kasvõi see, et sa suudad teise inimesega samamoodi ennast üleval pidada, nagu sa tahaksid, et sinu endaga käitutaks. Minu meelest on see juba mingis mõttes väärikas. Kes see tahaks, et ütleme labasustega kokku puutuda või mis iganes, eks ole?
No küll neid on ka.
Kindlasti
just
on.
Just need, kes peavad ja... erootikat pornoks ja ainult siis, kui on...
Loomulikult, ma olen sellega väga palju võidelnud, aga ma enam tõesti, ma ei jõua enam sellega võidada sellepärast, et kui hakata sellega võitlema, siin oleks vaja teha harimistööde, mitte mingisuguste vanuse gruppidega, vaid terve põlvkonniti, eks ole. Aga ma tõesti ei jaksa enam.
Ja, me jõuame enam ühe teema peale, et ja. Me oleme 26 aastat olnud vaba riik ja nüüd me võime küsida, kas me oleme vaba riik, eriti kui arvestades, et meil on 320 000 inimest, kes elavad kriitilise piiri peal, kellel ei jätku elamiseks raha siin, isegi pärast sotsiaaltoetuste saamist, siis tekib tõesti küsimus, kuhu me oleme jõudnud? Kas vabadus on see, et kuule, lits, ma olen su palganud, ma võin sulle jalaga persse ka anda, kui tahan. Ma olen maksnud. Ma olen Tallinnast, nagu kui parafraseerida siin sulle nõmmiku teoseid. See on vabadus.
Mõne jaoks ongi see vabadus. Ma räägingi, see ongi see, kas ta väärtustab ise ennast ja mis moodi ta väärtustab ise ennast. See näitab, mis moodi ta väärtustab ka siis teisi, eks ole. No ma ei oska öelda, ma...
Põhimõtteliselt on siin tegemist psüühika häirega.
Võib ka juba nii öelda, aga samas, eks ole, kui sa juba liikselt ütled sellist sõna või fraasi, siis võimalik, et siin kaevatakse lihtsalt kohtusse, kuna sulle ei ole pabereid ette näidata ja sinu peale võib vabalt kaevata. Ma olen sellega juba kokku puutunud, ma tean, mis on. Meil ei ole sõnavabadust selles mõttes, ei ole.
No selles mõttes tegelikult jah. Mm-hmm. No samas iga inimene peab vastutama oma sõnadest, ma olen täiesti nõus, aga küsimus on just suhtumises ka sellel mehel, kes niimoodi ütleb, on tõenäoliselt armastav ema, kelle ta võibolla perse on saatnud, eks ole, sest tema ego on kasvanud sellest armastusest juba nii suureks. Mm-hmm. Ta on ju ka koduse kasvatuse, mitte niivõrd kooli, kuivõrd just koduse kasvatuse produkt.
Aga alati ei pruugi olla ka see kodune kasvatus. Ma olen näinud ka selliseid, kes on vägagi toredatest peredest välja kasvanud, aga lihtsalt tal on selline kompleks on jäänud külge. Ta suhtleb seltskondades vastavates, ta ei taha olla valge vares ja võtab endale lihtsalt käitumismalli kellegi teise pealt. Ja ta näitab ennast selline. Tegelikult ta ei pruugi olla selline. Aga antud momentil võib-olla ta lihtsalt määradleb ennast just läbi sellise käitumise.
Kas seal on... Egoismi doos
ületab
selle ühtsustunde, et ma kuulun ka selle rahva hulka, kelle peale ma sülitan.
Absoluutselt, jaa.
Nii, ja nüüd tuleme tagasi kenasti teie ilusalongist välja kasvanud erootilise massaasisalongi juurde. Te saite 20 000 trahvi eurodes ja 3 aastat. Tingimisi...
Neli
koguni.
Neli.
Neli aastat tingimisi, juhitav värv. Aga juhtub sedagi. Ja te istusite eeluurimises ja läksite kokku leppele.
Et miks ma läksin?
Jah, just nimelt.
Mul ei olnud plaan. Ja nagu ka raamatus selgub, et mul ei olnud alguses saati seda plaani minna kokkuleppele. Meil oligi plaan minna tegelikult kuni Euroopa kohtuni välja, et kui ei tule nagu sellest viimasest riigiast me kohtus midagi noh, selles mõttes positiivset otsust minu kasuks. Paraku seda ei tulnud ja selleks, et koju saada, ma olin sunnitud võtma vastu kokkuleppe. Miks pärast? Sellepärast, et kui ma ei oleks läinud sellele, siis ma oleksin pidanud jääma oma kohtu otsust ootama. Aga kuna,
see võtab aega.
Ja, aga
see
kuna
võib
kohtunik,
võtta väga palju aega.
Täpselt. Ja kuna kohtunik kirjutaski, et minu vabanemine oleneb sellest, kas ma kirjutan kokkuleppele alla või jään ootama kohtu otsust. Aga seda ma oleks pidanud ootama vanglas.
Kas oli alust arvata, et te võite toime panna analoogilise teo, kui teid välja lasta?
No see oli alguses saati.
No see peaks olema nagu põhimingimus.
Täpselt nii. Seda nad arvasid alguses saati ka. Aga kui olid juba toimikud koos, kõik oli ära vormistatud, prokuratuuris oli materjal juba olemas. Isegi siis... Leiti, et ma olen niivõrd ohtlik, et mind peab hoidma kinni kuni kohtu otsuseni. Aga see oleks võinud tulla ka aasta või kahe pärast.
Ja prokurör ütles, et selline massaažiliik, mida tehakse teie salongis, ei kuulu massööride liidu tunnustatud tehnikate hulka.
Täpselt nii põhimõtteliselt ja nii ongi. Just nimelt selline erootiline massaaž, mis lõpeb sugulise rahulduse saamisega. Et selline massaaž ei kuulu nendesse. Nõnda nimetatud siis lingaama massaaž, mida meie seal pakkusime.
Ja sõrmad ei ole pandud kinni, kuigi nagu ta propageerib seda avalikult.
Muidugi mitte.
No, nüüd on mul väga raske juba milleski konkreetselt aru saada. Tähendab, kui oot liiket joovin, on liiket poovi. Jupiterile lubatud, aga härjal tõmbame kõri läbi.
Täpselt nii. Ja see ongi nagu küsimus, millega ma olen otsinud vastuseid juba paar aastat, mis ma nüüd eks ole väljas olen ja raamatud kirjutasin. Ja nagu ma ütlesin, et eks ole, et kui tulin välja ja ma näen, et avatud on kümneid ja kümneid uusi tantra salonge, seda lingaama massaaži pakutakse iga nurga peal täiesti avalikult.
Kes seda õpetab? Kuskil peab olema ju keskpunkt, kus see tarkus kõik välja tuleb.
Ma arvan,
kas see sõruma hobi või käis ta ise kellegi juures õppimas?
No meil praegu pakutakse selle kursuseid, minu mõelest oli Epp Kärsin, kes käib ja õpetab kõik.
Ja tema siin iljuti oli internetis ka oma soovitustega. Et vaja neljandas klassis õpetada lastele kliitori asukohta ja miks see on ja nii edasi.
Ja mul ei ole selle vastu mitte midagi selles mõttes, et las inimene teeb ja ma olen sellega täitsa poolt sellepärast, et mul on omad mõtted selle massaaži osas. Ja ma ütleksin nii, et ma võiks ju ennast tunnistada, jah, ma olen kurjategija, ma olen süüdi.
Kus on kannatanu?
Täpselt nii. Ma tahaks ka teada. Kus on minu kannatanud, kellele ma tegin liiga? Kus on need kahjunõuded?
No kuriteo toimepanemise vahend, see peaks siis olema, nagu ma aru saan, käed või...
Füüsiline
või
kokkupuude.
Motiiv on siis nagu raha või?
Motiiv on raha, nagu kirjutati, et suurte rahade eesmärgil me tegime seda. Ometigi läbi otsimisel ei tuvastatud meil mingisuguseid rahasid.
No 20 000 ju väänati kaela.
Väänati kaela sellisel juhul, et kui nüüd ma midagi sellist peaksin kordama, ma peaksin, ütleme, midagi tegema.
Kolmeaastane katseaeg oli.
Neljane.
Neli kinni, aga kolm oli katseaeg. Oli niimoodi?
Ei, vastupidi. Neljaks aastaks lähen kinni.
Jah, aga kolm aastat on katseaega.
Neli.
Neli ka?
Neli. Neli aastat katseaega. Ja läkski mul järg praegu käest ära.
No, küsimus on kuriteo vahendis. Ja
noh, jah,
kõiges selles. Nii. Muidugi võib alati süüdistada, sest tööseaduse järgi peab tööandja tagama töötajale vahendid ja vahendite sobivuse töötajale, eks ole?
Ja meil olid ju kõik inimesed töölepingutega. Meil olid töö sisekorra eeskirjad, mis keelasid mis tahes intiimteenuste müümist. Meil on kõik asjad olid fikseeritud. meditsiiniline kontroll iga aastane, eks ole. Meil olid need allergikutele mõeldud massaažiõlid, meil oli täielik puhastusdesinfitseerimine peale igat klienti, et ei oleks mingisuguseid nakkuste levikuid või mis iganes. Selles mõttes oli kõik kontrolli all. Ja mis on selles siis häbiväärset või hullu? Ma ei leia selles mitte midagi. Ma võiksin, nagu ma ütlesin, ma võiksin ennast tunnistada süüdi, kui ma näen, et veel keegi pannakse kinni. Miks pärast meil kõik need kursused toimuvad edasi? Siis on natukene mulle raske öelda, et jah, silmad maha lüüa ja ütelda, jah, ma olen süüdi. Kust otsast ma siis olen süüdi?
See on tõepoolest selline olukord, et siit ei oska kuhugi edasi minna.
Võt, mina
siin muidugi ideena toodi välja see, et küsimus on prostitutsiooni puhul rohkem selle idees või tegevuse sisus kui selles, kes sellega tegeleb. Mm-hmm. Aga see on jälle nagu müüa ära vedamiseks mõtteline osa majast. Mm-hmm. Seda nagu on väga raske püha vaimu või ma ei tea, mille kaudu seletada.
Kogu selle minu selle asja ajal käis ju meediast läbi, et kohtu otsustada jääb, kas lugeda erootiline massaaž prostitutsiooni teenuste alla, samamoodi striptiis, eks ole. Põhimõtteliselt nüüd ongi siin inimesi läinud. Erootiline massaaž ja striptiis on samastatud prostitutsiooniga ja selle teenuse osutaja on tituleeritud prostituudiks.
Ja samal ajal avatakse
ja samal ajal avatakse edasi. Ja ma käisin miks ma üldse sinna sattusin kinni. Peale esimest korda, kui mind kinni võeti, siis mind ülesti vabadusse. Ja peale seda ma käisin erinevate juristidega konsulteerimas, kus juures mitte keegi osanud mulle selgitada, et mis vahe sellel on. Tantramassaažiga näiteks. Tantramassaaž on samasugune erootiline massaaž. Ta võib lõppeda nii, ta võib lõppeda naa.
Sõltub närvi kalast.
Täpselt nii.
Ja, aga siin on muidugi nüüd see asi, mida ma olen ka korduvalt tegelikult raadios rääkinud. Et kui tekib mingisugune juriidiline küsimus ja asi läheb kohtusse, siis ütleme, süüdistatakse siin milleski taolises, milles veel eriti kedagi meie aladel süüdistatud ei ole, siis kõigepealt. Pead sa välja koolitama oma advokaadi, et ta saaks aru, millest ta räägib, et ta ei räägiks olemasolevatest paragrafidest, pretsedentidest, ilusast ilmast, vaid ta teaks täiesti täpselt, mida sa teed. Järelikult kõigepealt tuleb lasta advokaat kogu selle erootika striptiisi hammasrataste vahelt läbi. Nüüd tal on võimalus, tõenäoliselt ka mõningane oskus, seda seletada, kui ta julgeb seda seletada, sest see koolituse läbimise tulemus sõltub tema vaimsetest võimetest. Ja nüüd ta peab põhjendama selle ära süüdistavale poolele ja kohtunikule. Ehk teisi sõnu, need tuleks ka lasta sama tee läbi käia, sest kirjeldus ei ole see ja võõras kogemus on pool kogemust ja alles pärast seda saab langetada otsuse, sest muidu langetatakse otsuseid ju segase sisuga kirjandusteoste põhjal. Et mina loen siit välja nii, teine ütleb, et aga mina loen nii, esimene vastab, et sina ole vait, ma olen ametilt kõrge, mina loen välja nii.
Täpselt nii ongi, ma olen täiesti nõus.
Selge, läheme raamatu juurde, kogemata vanglasse, no kogemata ikka juhtub, jah.
Jah, kes ei oska parvata, täna ärkad üles ja satud topsti sinna.
No, no značit vinovna,
nagu siit praegu
natukene tuleb välja. Ja kirjutasite raamatu sellest, kuidas teil oli õnn ja rõõm elada Tallinna vanglas.
Jah, võib nii öelda.
Petrone print, pildid kõik peal. Ja ma vaatan nüüd, raamat on laua peal, 248, see on viimane lehekülje number. Millest te kirjutasite?
No see raamat on tegelikult nagu rohkem päeviku stiilis kirjutis, mis ei pidanud alguses üldse raamatuks saamagi. See raamatu idee tekis seal kuskil võibolla kuu pooleteist pärast.
Aga päeviku pidamine ise enesest?
Päeviku pidamine ise enesest on rohkem selline nagu hingeteraapia.
Kas te olete seda ka lapsepõlves teinud?
Ei ole, mul ei ole olnud võib-olla kunagi sellist situatsiooni või olukorda, kus ma peaksin hakkama midagi paperile panema, kuna mul oli sellel ajal, kui mina olin veel laps, oli õnn kasvada sellises peres, kus kõrval hästi suurepärane, fantastiline ema ja emaga sai alati kõigest rääkida. Ükskõik, millest sa tahad rääkida, nii et puudus igasugune vajadus kuskile paperile midagi kirjutada. Aga kuna vanglas olingi ma siis sellises situatsioonis, kus omajagu mängis võib-olla rolli ka minu enesuhkuseks ole, mis ei lubanud vesistada iga nurga peal ja näidata võib-olla välja ja võib-olla ka, et mitte sattuda sellisesse masendusse või mingisugusesse enesehaletsuse sellisesse voogudesse, eks ju. Minu meelest on see ideaalne variant, ma võtsin lihtsalt paperi ja alustasin kõikide päevasündmuste salvestamisteks, ütleme niivisi, et paperi peale. Samas sa tunned, et sa rahuned maha selle tegevuse juures, sa valad oma emotsioonid ja kogu sel tunded sinna paperi peale, paned paperi kinni ja lähed rahuliku südamega magama. Kas just nii rahuliku kui vaja, aga...
No, jah.
Aga vähemalt sa said magama jääda.
Sa oled näinud, mida sa kirjutasid ja sellega sa mõistad olukorda natukene teistmoodi. See peatelg tuleb selgemalt välja ja emotsioone on võib-olla vähem. Eks umbes selle asja pärast me siin kamraadidega ka saame mikrofonide taga kokku, et öelda välja oma segaseid mõtteid ja kuulda rääkimise ajal, mida ma räägin ja püüda siis mõista läbi selle, mis see tegelikult on. Selles raamatus... Eesti Ekspressis kirjutati pruuni limaga kaetud põrandad, mis sisenesest on tore. Küll muide vahe küsimus, kas praegu on ka vanglates nii, et noh, Selveris võib selle peale ka sattuda või ütleme poodides, et välditakse silm sidet?
Vanglas on nii, et kui sa vaatad kellelegi otsa silma, see on agressiivsuse tundemärk. Muidugi sa pead väga hästi teadma, kellele sa tohid ja kellele sa ei tohi.
Ja Selveris on samamoodi, aga keegi
Selveris
ei taha. Kõik müüjad teenindajad käivad rahuleva pilguga. Teine kord päris naljakas. Aga milles siis raamatus, niimoodi, mis võiks olla selle raamatu kõige tähtsam omadus? Kõik ju tiirleb ühe ja sama pealiini peal, see on ma istun kinni.
Et mis minu jaoks oli selle raamatu juures kõige tähtsam?
Ja.
No minu jaoks oli kõige tähtsam juba see, et ma sain vastus oma küsimustele, mis on tegelikult mul alati mõttes olnud, aga kuna ma siis nüüd sain ka ütleme selle omal nahal tunda, siis mul on selles mõttes hea meel, maailma asjad on palju selgemad.
No selleks peabki olema, ma olen
tükk küll...
aega soovitanud ja nendele kuttidele, kes on segaduses, et katsuge minna sõjaväkke või istuda natukene aega kas või eeluurimises.
Täpselt
nii. Tulete välja, maailm on hoopis teissugune, te hindate kõik ümber.
Ta on hoopis palju selge.
Kui vähe peab inimesel olema, et juba oleks hea.
Täpselt nii, seda ma tahtsin öelda ja muidugi see teine asi, et... Nüüd ma võin juba kindlalt väita, et meil ei ole õigusriiki, meil ei ole mõtet karjuda iga nurga peal oma õigust taga otsida ja nõuda. Seda lihtsalt ei ole ja sa kas lepid enda olukorraga ja lased samas joone seda edasi või siis lihtsalt otsid väljundi mingit teist moodi edasi minna. Ja mina otsisin väljundit ja mina leidsin, et mul on kõige õigem nõnda nimetatud kättemaks kirjutada tõde raamatusse. Ja välja anda, et las inimesed vaatavad ja loevad.
No oma hingel hakkab kahtlemata kergem, aga mis puutub nüüd õigusriiki, vanasõnagi ütleb, kell jõud selle õigus.
Täpselt nii, ja ma teadsin alati seda. Ju. Ma lihtsalt on hea meel, et ma sain omal nahal tunda, et nüüd on kadunud igasugused viimasedki roosad prillid.
Kas te oleksite tahtnud seda tunda, noh, varem?
Kindlasti.
Ütleme, kohe pärast keskkooli.
Kindlasti, aga mitte läbi trellide, vaid võib-olla mingisuguse mitte nii ekstreem olukorras.
Selles raamatus on ka teisi tegelasi, ma tegin ta praegu esimest korda lahti liiga värskelt kaua peal. Kas nad tunnevad ennast ära siin?
Jah. Nad on niivõrd sellised erksavärvilised kujud, et kui nad isegi... Võtavad raamatu kätte, nad kindlasti tunnevad ära juba see, et ma kirjutasin nende endi nimedega.
Mille seal veel niimoodi istuti ja oodati?
No ütleme nii, et minu ümber olidki ainult narkootikumide omamise ja kasutamise süüdistustega inimesed. Valdavalt. 70%.
Kummalisel kombel seda narkokaupa tuleb meile sisse, tuleb ja tuleb, tuleb ja tehakse tuleb. Ja tehakse. Ja kinni pannakse siis see, kellel on valmis kaup käes või kes on tarbinud sellele. Tehakse süst, et ärkaks uuesti ellu, ja, et ta saaks ja. Minna süstlavahetuspunkti. Kuidagi jälle, kas te siin ka tajute ebaloogilisust? Te ju rääkisite nende samade narkodiilerite ja tarvitajatega. Kas selles suhtes teil tuli ka mõningane selgus maailmapilti?
Jaa, et ega asi ei ole ainult selles, et kui palju sa tarbid või palju sa müüd, et asi on hoopis milleskist muus, et ikkagi nendes, kes on sul selja taga.
Kes on selja taga? Siin me jõuame nüüd väga hapra teema peale. Kui te ei taha sellest edasi rääkida, siis me ei pea sellest rääkima. See on see, et kuskil kõrgel on keegi, kes kogu seda, minu pärast narkotransiiti prostitutsiooni koordineerib. Ja karistatakse neid, kes on laisad või neid, kes teevad ise tegevust. Olgu siis tegu pedofiilide, narkarite või millega. Kas te selle väitega olete nõus?
Täiesti nõus.
See tähendab, et me peaksime vaatama üles püha mäe poole.
Võib ka nii öelda, tõsiselt kohe.
Mida sellise olukorra vastu teha saaks? Need, kes on sees, need tõenäoliselt seda eriti ei näe.
Ma arvan, et võib-olla nad isegi näevad, aga ei ole ju mõtet seda välja tuua, sest et üksik üritajana sa ei muuda mitte midagi.
Praegu te olete üksik üritaja.
Ma olen üksik üritaja, jah.
Aga kas te ei karda, et äkki? No ma panen 3 punkti.
Et äkki.
Vahendeid on miljon.
Et äkki keegi leiab, et minu jutt on liiga otsene.
Talle tuleb teha vihje.
Kas tõe rääkimine...
Teil ei ole hirmu.
Moment, mul ei ole tõesti hirmu. Ma ütlesin seda, mida ma mõtlesin ja see on enamik inimeste mõtted. See on tõsi lihtsalt. Ja kui kellelegi ei meeldi, kas siis hakatakse nüüd tõe rääkimise eest uuesti trellide taha panema?
No, ma olen tükk aega siin öeldud, et on 2 väga erinevat asja. Üks on tõde, teine on ametlik seisukoht. Mm-hmm. Ja need kus ei üles... pruugi kattuda kunagi.
Ja kolmas asja on veel, et igal ühel on oma tõde.
No selleks peab olema jälle ka õigus ehk jõud, et oma tõde ametlikuks seisukohaks teha.
Täpselt nii.
Head inimesed, Leila Eerits oli nüüd stuudios 4 ruutmeetrit kogemata vanglasse. Niisugune raamat on olemas. Andke märku. Võibolla teeks tuleval nädalal von Kleenis ühe pisukese esitluse ja saaksite kokku tulla ja otse küsimusi esitada. Kui olete huvitatud, tehke häält, saatke kirjakene, aga Leila, mida lõpetuseks öelda?
No ma ütleks niivisi, et väärtustage seda, mida te omate, see tähendab siis pere ja suhted, sellepärast, et see on niivõrd habras ja see lõpeb ootamatult. Ja muidugi, mis teine asi, ärge otsustage inimeste üle omamata isiklikku arvamust. See on kõige suurem kuritegu, mis tegelikult olla saab meil ühiskonnas.
Hinnang kirjelduse põhjal.
Täpselt.
See viitab ka lausa kohtule, ei ole midagi parata.
Iga üks tõlgendab nii nagu arvab.
Aga aitäh ja paneme siia punkti. Loodan, et kohtume veel.
Juba päris valmis nais, kes hundi kõus olnud on, see küpseb parem vist. Ja hundi mao mahla mõju väärik suurimist. juba ammu vana emale ta kooke ei käinud viimas, sest vana ema polnud enam elavate kirjas. Ta metsamajas tehtud oli tubli Soome saun, kus tähtsad mehed vihtlesid, et taeva tõusi saun. Vaid uhke uudis maa, maa paranduse meistriteos nii kuulus üle maa. Seal kõrgilt kõndis agronoomid sundi nahkne pea ja mõtted puna mütsikeses mütsi altal reas. Kui kaunis puna mütsikene morni tõngi käis, ja segi ajas usinate põllumeste tai. Nad unustasid põllutõõsaid põllust kõnnuma, nii onnakalt ja vägevalt siis võsa mohastas. Nüüd Mona Lisa naeratus punamütsikese suul, ta iga päev käib võsas kaasas kooliraamatud. Noort halli hunti õpetab ja pitsat ta loeb. Jah, kas ei hakka inimesed südamest ei soe. Kas tasub üldse sellest loost moraali otsida ja oma vaimu jõudu selle kallal katsuda? On tähtis vaid, et muinas lugu oleks liigutav ja halli hundi põsuke saaks selgeks saabitsa.
Saade on salvestatud 2017. aastal.